An bɛ yɔrɔ min na sisan nɔ, an bɛ ka jaabi makɔnɔ État de Georgia, Arizona, Nevada ani Pennsylvania. Fɛn in, a b'o o État naani de bolo sisan nɔ. A naani bɛ la, a naani na, Joe Biden bɛ ɲɛfɛ fila la, Trump bɛ ɲɛfɛ fila la. Donc, u ka élection ɲɛma minnu bɛ o dugu ninnu kɔnɔ, olu ko ko bi an kan ka an ta n'an bolo dɔ résultat la su in na.
Oh, mais au bela an ye bala ka fɔ mun ye Trump ka mɔgɔw ye ani Biden ka mɔgɔw u ye mun de fɔ e mun de mɛn a ko la
depuis kunun a ye plainte dɔ déposé ko ka fɛngɛ bulletin de vote contenu jɔ a yɛrɛ a ka avocat Rudolph Giuliani a n'a denkɛ Eric Trump olu bɛ Pennsylvania olu yɛrɛ conférence de presse dɔ kɛ sisan nɔ olu ye accusation dɔ kɛ. Donc mais maintenant sariya donnaw yɛrɛ ye ɲininkali kɛ k'a fɔ ko mɛ a ka o stratégie ko olu ma o faamuya ko parce que n'i ye 2000 élection ta kɛra cogo min na Bush ni Gore ta la Bush ka mɔgɔw avocat taara ko ka compteli jɔ o kuma y'a sɔrɔ Bush bɛ ɲɛfɛ de mais ale dun bɛ k'a fɔ ka compteli jɔ yɔrɔ minnu na ale tɛ ɲɛfɛ yen nɔ donc ni compteli jɔra yen nɔ dɔrɔn Biden de bɛ kɛ olu gagnant ye donc mɔgɔw yɛrɛ bɛ ka a fɔ k'olu ma fɛn faamuya o stratégie la.
E dalilu la ka jaabi bɛna se ka sɔrɔ bi.
Bon ne fɛ jaabi bɛ an kɔni Georgia ani Nevada ani Arizona ne fɛ olu jaabi bɛ sɔn ka sɔrɔ su in na parce que sisan san yɛrɛ Georgia élection ɲɛma dɔ bɔra conférence de presse la ko Georgia fɛngɛ bulletin minnu ma compté ko o bɛ ba 60 ɲɔgɔnna la ko o compté bi. U kan ka tila o la a y'o o fɔ yɔrɔ minnu na a bɔra o kuma la maintenant Nevada mɔgɔw ko k'olu yɛrɛ fana bɛ k'u ka résultat dɔw bɔ bi tilegan in na ani su in na Arizona mɔgɔw ko 19h olu ka heure locale la olu fana ko k'u b'u ka résultat tɔ dɔw bɛ yen nɔ olu b'o bɔ maintenant Pennsylvania de sa o bɛ sɔn ka sini sɔrɔ.
E ka jateminɛ la ɲininka laban nin ko in bɛna se ka na kun cɛ ka sɔrɔ a ma kɛ mankan ye.
Bon. Comme y'a fɔ n ka kuma tɛmɛnenw la traditionnellement Amérique yan nɔ mɔgɔw bɛ taa ka taa observation kɛ bon mun y'a a gɛlɛmayɔrɔ ye président Trump ka mɔgɔ dɔw olu taara Arizona sɔrɔ olu ka taara u dɔw taara kɛnɛma dɔw yɛrɛ marifa b'olu bolo bon komi Amérique yan nɔ marifa ka k'i bolo kɛnɛma o la permilen don état dɔw kɔnɔ quoi donc o tɛ bon c'est dans la tradition américaine bon mais a bɛ mɔgɔw siran fɛnɛ quoi bon. Kunu fɛnɛ Michigan a ɲɔgɔnna dɔ kɛra olu manganiw bɛ kɛla mɛ a ma kɛ a ma déborder fɔlɔ quoi mais ne kɔni hakili la su in na ni Georgia résultat bɔra ani Arizona résultat ni Nevada résultat mana bɔ su in na